Inter.
Interview. مواسين في برنامجكم حتى للتسعة امتع صباح، نهاركم زين، نهاركم مبروك. بشمشي والآن في حوار في برنامجكم إكسبريسو، باش نحكي وتعرفوا غدوة فات لفورم دي الالتيرنانس تنظيم إكسبريس اف ام، تنرجو عليه. ما زلنا في مختلف برامجنا في هذا الإطار. حضر معنا سي كمال سداوي اللي هو ديكتور أبي بي اس فيسان بيزنس سكول ليرن اند ليد. صباح الخير، مرحبا بك، شكرا قبولك دعوتنا اليوم الصباح.
صباح الخير وسيم، ميرسي دو مافوار انفيتي.
شكرا لك، شكرا قبولك دعوتنا. اليوم فيها جوية باك ونجاح ومي بون، باش نحكيو على نوع خاص من لي فورماسيون بيسكو سي سالون دو لالتيرنونس، معناتها انتوا من لي بارتنير في الدورة الأولى للصالون هذا اللي باش ينطلق غدوة. شنو هي الالتيرنونس؟ ساعة اللي ما يعرفش ممكن يسمع بها الكلمة ولا عمره ما سمع بها، شنو هي الخصوصية نتاعها؟
ساعك مبروك للناجحين الكل في الباك، ان شاء الله هذا معناه بدايه الكارير نتاعهم. الالتيرنانس سي ان مود بارتيكولير دو فورماسيون، دونك سي ان ستاتيو بارتيكولير و ليتوديون اي تان ميم ان ميم تان امبلوي. هذا يخلي
معناتها يقرا ويخدم
دونك
في اطار مقنن واضح.
فما قانون 2018 اللي قنن الالتيرنانس، يديفيني ان كادر معناها بيداغوجيك ان كادر دو ترافاي بور لي الالتيرنان. هو سي ان كادر كي بيرمي اوز ايتوديون دونك الالتيرنان داكسيدي رابيدمون à une formation pratique tout en suivant un diplôme d'enseignement supérieur. هذا يخليه يربح وقت ويربح en termes de gestion de sa carrière et de devenir rapidement un talent. Pour les entreprises, c'est aussi un avantage. À la khat, ça réduit les coûts de recrutement. Ça leur permet de savoir en même temps à quel talent hedek dans des conditions réelles comment il progresse. Donc ça permet un win-win. Tout le monde est gagnant dans un cadre d'alternance.
Ou حتى l'alternance اليوم قاعده توري حتى في تونس في التجارب الموجوده اللي هي تنجم تكون اجابه للترنوفر كبير، خاطر فما استئناس بالشركه، فما تنجم تكون معناتها من الاجابات.
هو هذا هو يعني لونتربريز تربح زاد ان تيرم دو ريتونسيون. دونك اوجوردي لي انتربريز ان بار الالترنانس سا لور بيرمي داميليوري لو سورسينغ le recrutement, la qualité du recrutement, la qualité de la donc la qualité des talents qu'ils ont et en même temps de retenir les talents sur une période plus longue.
واضح به. هذا بالنسبه للالتيرنانس، دونك انتم قاعدين تعملوا في هذا معناتها
دونك اكزاكتومون. نحن عندنا ان بروغرام دالتيرنانس، دونك عندنا دي كليون كوم سبرا اش ار، سبرا بانكينغ، دونك دي ماستر ان الالتيرنانس بور لو جيني لوجيسيال، لو ديفلوبمون دو سيستيم دانفورماسيون، اي سا بيرمي ا سيز انتربريز لا داكسيدي ا ان بول دو تالون auquel ils n'avaient pas accès par d'autres moyens. Il y a d'autres aussi formes de formation aujourd'hui, qui met la reconversion, et ça permet aussi aux entreprises de diversifier leur pôle de talents.
بالنسبة لل هذا بالنسبة لشنو اليوم انتم تعملوا، مازال باش نرجعوا معناتها فما موضوع الريكونفيرسيون زاد معناتها كيفاش انتم تحاولوا تخدموا عليه. سي تري امبورطون دو نو جور، معناتها خاصة فما ممكن اختصاصات ماهيش فماش اقبال عليها، ما فماش ان توكا مواطن شغل ما تقدر تتخلق فيها، ولكن من ناحيه اخرى لقاو اختصاصات مطلوبه برشا وتنجم تصير هنا اون ريكونفيرسيون. نحكيو عليها كحل، تشوفها كحل اليوم. اسكو سي رومانتيك، سامحني هكا الكلمه ممكن سي بريت با دو ريفليشير، كي خديمه نسمعوها انا بدي انا من الناس اللي نقول علاش فما برشا عمل ريكونفيرسيون، اسكو سي فاسيل كو سا اون فان كونت؟ اسكو من اي اختصاص تنجم تلقى روحك تسويتشي وفي اختصاصات مطلوبة اليوم ولا؟
هو il faut des conditions de réussite. Les conditions de réussite c'est d'abord la motivation et la capacité d'adaptation. Donc quand عندك l'agilité en tant que étudiant معناها diplômé pour vous reconvertir, هذيك c'est la première معناها porte d'accès. تعرف اليوم aujourd'hui Wassim on est dans l'agilité. On est dans le micro learning, معناها doit s'adapter aux conditions du marché. Donc la reconversion permet en fait de s'adapter aux conditions de marché très très rapidement. Donc réellement des entreprises qui me soprent mettent en place des programmes de reconversion, des programmes pour des profils scientifiques, pour les recruter par la suite en tant que, par exemple, des développeurs IT. Donc, Heda Monkon, il a donné de très très bons résultats sur les premières promotions, où je pense que c'est une tendance qui va s'accélérer.
Ben, هذا بالنسبة للريكونفيرسيون. اليوم نرجع معك مرة أخرى, معناتها اليوم انتوما كيفاش تخدموا عليها, كيسكو فو بروبوزي, كيفاش شنو اللي تقدموا للستوديون تاعك, شنو تقدموا, اسكو سي ان بارتناريا مع جوستومون مؤسسات, مع شركات, فوالا.
دونك نحن اون اكومباني لي زونتربريز, اون ترافاي افيك لي دي ار اتش لي دي سي لي ديريكتور سيستم دو فورماسيون لي ديريكتور ريسورس هومين. لو برينسيبال اليوم تشالنج سي d'adapter le programme aux besoins réels de l'entreprise. Donc on veut s'éloigner de la standardisation, donc les programmes standards, mais plutôt on parle des SMI, des Subject Matter Experts. L'entreprise elle recrute un alternant, c'est dans l'objectif d'un investissement stratégique sur 5-6 ans pour qu'il devienne un SMI, un Subject Matter Expert. Donc le programme doit s'aligner à ces contraintes-là, être dans l'agilité, être dans les vraiment dans les compétences clés critiques pour le succès de l'entreprise. C'est le point fort de succès de tout programme d'alternance et à APBS on excelle dans ça. En collaboration avec un bureau d'études, Consortium pour le développement, qui est aussi spécialisé dans les programmes d'alternance et de reconversion.
واضح. كان تسمح منال غابيدمون باش نمشيو فاصل 30 ثانية معناتها بون انونس وراجعين في برنامجكم اكسبريسو, نحكيو على الالتيرنونس غدوة, لو ديماراج تاع لو فوروم دو الالتيرنونس, و باش نكونوا في قلب الحدث بالطبيعة مختلف بعديد من برامجنا. فاصل قصير ثم نرجعو كما قلت لكم في برنامجكم اكسبريسو مع ضيفنا السيد كمال سلوي ديريكتور بي بي اس افيسن. نحكيو على الالتيرنونس, نحكيو على الكرو كونفيرسيون, مواضيع اخرى, راجعين. مواصلين في برنامجكم حتى التسعة بتاع الصباح. نهاركم زين, نهاركم مبروك. نرجع نحكيو دونك على موضوع الالتيرنونس. كما قلت غدوة يطلق بروميير اديسيون تاع سالون الالتيرنونس تاع ديم اكسبريس اف ام. علاش نمشيو فيها اليوم؟ شو ما لي زافونتاج؟ حكيت انت قبيليك شويه, معناتها علاش نسمع توا؟ نعرف فما مؤسسات بنكيه تسمع فينا, مسؤولين في مؤسسات في القطاع الخاص, دي جروب. شنو ربحوا فاتكون؟ شو لي زافونتاج تاعو اللي يسمع فينا ولا نتاعها باش يمشي في الالتيرنونس كشركه معناها؟
Kesherika, ça permet en fait d'avoir un programme qui a été discuté, qui a été pensé, qui a été aligné sur les facteurs clés de succès de l'entreprise, sur ses contraintes liées en termes de projet, de marché de travail. Donc une fois le sourcing fait, c'est un programme qui permet à l'entreprise d'avoir un suivi réel dans les conditions de travail, de la progression du talent, de l'adaptation. Aujourd'hui, nous avons l'alternance sur les soft skills. Parce que ce n'est pas uniquement une question technique, c'est une question de motivation, de soft skills, d'agilité, de capacité d'adaptation, de capacité à travailler en équipe. Le marché de travail, le marché mondial, nous avons des exigences qui imposent à l'entreprise de s'adapter. L'entreprise, à part la durée, le temps de faire une vraie connaissance approfondie du talent, je me réfère à des couches de compétences spécifiques. Le talent est architecte, donc il devient un expert technique. Il peut devenir aussi un expert fonctionnel, il peut devenir un expert métier. Donc, هذا الكل, ça se discute pas dans un contrat de travail, CDD ou la CDI, qu'on va pouvoir mettre en place pour le recrutement d'une ressource. Ça nous donne le temps de faire monter un vrai talent, une vraie compétence clé pour l'entreprise sur une période tuile. Donc l'objectif, c'est la réussite aujourd'hui. Voilà.
التحديات اللي تواجههم اليوم لازم تواجهك سواء انتوما ولا لي بارتنير نتاعكم دون ليكزيرسيس دو سيت التيرنونس معناتها.
بالضبط. اليوم نقول لك بصراحه لو ترافاي سور لي سوفت سكيلز il est il accapare une partie très très importante de ce programme. L'Haja Thénia, le pool des talents, aujourd'hui la sélection des talents, c'est un effort important et aussi qui demande des ressources importantes. À la Khatr, ça se fait en collaboration avec l'entreprise ou DRH ou DSI. Et les parties prenantes, si c'est un programme par exemple de gestion. L'Haja Thénia, ça c'est l'adaptation du programme. Il faut une vraie réflexion stratégique, il faut une vraie réflexion de diagnostic en matière de formation et de ressources humaines. Et la quatrième chose, c'est vraiment avoir un suivi personnalisé de l'alternant. Tafinti, l'alternant, Wassim, il mène trois vies. C'est une vie à l'université, une vie dans l'entreprise et une vie personnelle. Donc, il faut du coaching. Le coaching, ça demande un accompagnement professionnel. On le fait avec notre bureau de conseil Consortium pour le développement qui se spécialise en alternance. Donc, les tahadiyat, elles sont surmontables. Mais il faut les préparer et il faut les manager de manière professionnelle.
ما حكيت لنا قبل كذا سكسس ستوري مثلا توما اللي عندكم مع سوبرا بانكينغ سوبرا شير قلت ما عرفتش كان فما دايوغ اون سكسس ستوري
فما فوالا دونك دومان سي بريفو دون السالون دو لاترنون يوغا دي تيمونياج
بربس نلقى
فوالا دونك سوبرا شير دونك يوغا دي معناها دي الترنون من البروموسيون تاعنا يوغا اوسي دي ريبريزونتون دو لونتربريز الوغ L'Hakika, nous, on est, je pense, ça reflète le travail qui a été fait. On est très content de l'expérience qu'on a menée avec Sopra. Ça a été fait, sur un travail de longue haleine, de préparation, de sélection, de sourcing, d'adaptation du programme, un vrai partenariat gagnant-gagnant. Et nous avons une promotion aujourd'hui qui est agile, qui est adaptée aux exigences du marché, qui, à travers, des team building, on a fait aussi des simulations, on a fait un travail sur l'individu, sur l'alternant en tant que ressource, en tant qu'un talent qui doit réussir. Donc tout cela se reflète aujourd'hui chez Sopra par un souffle jadid, des talents qui apportent une vraie contribution dans l'entreprise.
Ouais. في الاخر كان فما مؤسسات بعد هذه الكل يسمعوا فينا معناتها يزيد ساعه يقولوا لهم نجموا نجيو سالون دو لانترنونس يزيدوا يعرفوا سينون شنو تقول لهم دو بار فوتر اكسبرتيز واللي قاعد يتعملوا فيه في ا بي بي اس اليوم
لالترنونس سيت ان انفستيسمون استراتيجيك Il ne faut pas le sous-estimer, il faut le préparer, il faut investir. Et c'est une décision pour les chefs d'entreprise à prendre avec beaucoup de sérieux.
Allez, t'as quel investissement, mon cul, quelle est ta structure kbira, l'ab tkhlat alina taw qult asbah jayni bach tqol li sara lhkaya ti ana bach natihom fursa w ana bach natihom fursa yitalmou qult c'est pas mad. Réellement c'est quoi l'investissement? Fi lwaqt déjà, natsawr khater bach tḥat abid li hiya ma'a.
Voilà, fi lwaqt, fi en fait l'investissement pour adapter les process. Sarat, hein. Par exemple, on a mis un process avec Banque Zaytoun pour l'alternance qui marche très très bien aussi. Et ce process-là, ça prend du temps. Vous êtes dans la culture d'entreprise, il faut une adaptation. Les entreprises aujourd'hui, peut-être, et c'est un message,
apprendre au sérieux. Qui peut être faire apprendre au sérieux. Ou vous êtes là pour accompagner.
On fait un pain point, vraiment un pain point. Il y a un problème de rétention. Des entreprises la rétention turnover rétention il est quand même vous avez un département voilà un des talents qui restent 6 mois dans l'entreprise voilà un an dans l'entreprise je m'excuse mais vous passez plus de temps à les former qu'à avoir un retour à penser au retour sur votre investissement donc aujourd'hui la solution par excellence mais il y a d'autres solutions qui m'ont reconversion c'est de penser à l'alternance.
يعطيك الصحة شكرا ليك شكرا لتفاعلك كمال اليوم صباح سي كمال سلاوي نذكر ديريكتور ا بي بي اس افيسين بزنس سكول
كي ان كور دو ريبراندينغ ان شاء الله بسوا لي بوليغون يونيفرسيتي
دونك بوليغون يونيفرسيتي فوالا شنو اللي تبدل
اللي تبدلوا برشا حاجات دونك اوني دون لاجيليتي اوني دون لادابتاسيون اوني دون لو دون لو ميكرو ليرنينغ اجوردي لو ميكرو ليرنينغ سي اون بارتي امبورتونت معناها تعرف اللي اليوم ولينا قبل سيتي لو نولج ايكونومي معناها ما جينيراسيون اقتصاد المعرفه وانت معناها تو ان اكسبير وتمشي جوسكو فون دون لو دون لو فوتر اكسبيرتي. اوجوردي اون اي دون لي اكسبير جينيراليست. انت عندك ان بروبليم فو ديفي لو ريزودر, تمشي تعمل مايكرو ليرنينغ et vous adapter à la, pour résoudre le problème. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une nouvelle philosophie. Polygon apporte cette adaptabilité. Les connexions internes, les polygones internes, donc vous pouvez avoir trois connexions, une infinité de connexions, et en fait, vous construisez votre polygone.
يعطيك الصحة. بوليغون هذا موضوع طويل,
موضوع طويل
بلي كوليكسيون جوستومون. يعطيك الصحة, شكرا شكرا لك, سي اكسيلون سي اكسيلون, معناتها انه معناتها المدرسة تكون ديما هي بيدها دون لاجيليتي, معناتها هذا المطلوب اليوم. التعليم يتطور, لي بزوا يتطوروا, لي مايند سيت يتطوروا, الشباب اللي خرجوا عامين التالي جو بيز ميمو مش كيما اللي خرجوا عامين مش كيما اللي خارجين السنة. لي شوز شانج ايفولو تيلمون رابيدمون, معناتها اليوم المخاخ ماشي بيدها, النظره ماشي بيدها, الانتظارات ماشي بيدها, ميم سيزون دي بوان كومان توت سي جينيراسيون, معناتها اليوم وكل حكينا اليوم برشا مرات, مي فريمون ابروندر او سيريو. دايور قاعدين نشوفوا انا حضرت مع حتى في ندوات وكل قاعدين نشوفوا في دي جون ما يخموش فورسيمون يخرجوا, معناتها تو تو في اللي قاعدين يتخرجوا لالتيرنونس. حضرت حتى مره وقتها مع ايديوكيشن فور امبلويمنت على موضوع تاع الالتيرنونس وكل, معناتها اجتي اغريبلمون سوربري لي جون اللي حاضرين, كي تقول لهم شكون يحب يخرج مش كل يهزوا فيديو, معناتها بالعكس يشوفوا في دي زوبورتونيتي. لي مايند سيت قاعدين يتبدلوا, عقليات قاعده تتبدل. يان كوا جوي افيك الالتيرنونس كي تاخذوا انت مع تملول ملي هو يقرا, معناتها سا ديمينيو لو تورن اوفر, سا بو كريي اون ريلاسيون ديفيرونت. انفان فريمون انا جي كرو انورميمون. دايور مش خاطر اكسبريس اف ام, اورغانيز سالون معناتها غدوة على الالتيرنونس. دونك دايور تنجمو تمشيو في لاكروبول تعملوا طلة, معناتها تحضروا في ندوات, تحضروا في تشوفوا العباد اللي كيفكم توما بي بي اس بيسا بيزنس كول قاعدين تقدموا في برامج من هذا النوع وغيركم. شكرا لك.
ميرسي وسيم.
تيك صحة. انترفيو